Chciałbym Was wszystkich przywitać na dzisiejszej biblijskiej godzinie. Dzisiaj będziemy pokraczować w tym tematycznym cyklu obnowa cyrkwe a będziemy się bliżej zabywać otázką vedoucích a vedení, jej wpływu na obnowę cyrkwe. Usłyszymy dwa słowa, jedno świadectwo ku temu tematu. A teraz bych chtěl, aby mi postali a na počátek tři modlitvy, kdo chce. Pane, děkuji, že jsi nás gromadil na tom místě u dísel tvojího slova. Prosím tě, že by tvoje slovo do nás mohlo přemávět, že by mohlo mít naše srdce. A prosím tě, že by i dziś już nam ukazował, co Ty chcesz w naszych żywotach wykonać, co chcesz zmienić, a jak mogłem być więcej podobni Tobie. Proszę Cię, żebyś był na tym miejscu z nami a promował do nas swoim Duchem Świętym. Amen. Mogłem zostać stoć, a przeczytamy sobie zakładny tekst, który jest na tą dzisiejszą chwilę, który jest w 1 Timoteowi 3:1-7. To takowy tekst, który się vyloženě nabízí při tom tématu vedoucí a vedení. Takže 1. Timoteovi 3:1-7. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný, věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o boží církev? Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Děkuji, můžeme se sjednout? Tak, jako pěše slovo je dziś o předpísané svědectví s takovým s nasledujícím zněním. Svědectví o lidech, které vnímám jako dobré vedoucí, vzorné boží služebníky. Čím se vyznačovali? A o svědectví k tomu tématu bych pytal mojího brata.
Tak, drazí bratři a sestry, jak už bylo tady řečeno, ten úvod nebo to úvodní svědectví není zamýšlený nad tímto textem, ale právě svědectví o nějakých vůdcích v mém životě. Vzhledem k času se možná budu věnovat pouze jednomu člověku nebo potom i obecně k tomu vůdcovství něco. Když jsem si přečetl, nebo když jsem od Danka slyšel to zadání a potom, když jsem si přečetl konkrétně, o čem by to mělo být, tak musím říct, že první osoba, která mě v souvislosti s tím vůdcovstvím a s vlivem na můj život napadla, tak to byl vedoucí naší stříteřské mládeže. Je to dáno, myslím si, že především i tím, že vlastně kromě mé rodiny, tak právě mládež měla takový zásadní význam a nejvíce mě duchovně formovala i vzhledem k tomu, nebo s odůvodněním na to, že jsem do mládeže chodil 20 let a takže měla veliký význam pro můj duchovní život a většinu právě z té doby, když jsem chodil na mládež, tak byl právě Lukáš vedoucím. A proto i vlastně to jeho vedení mládeže, i ten jeho příklad zanechal takový velký vliv i do mého života. A čím se tedy vyznačoval tento vedoucí? Zaprvé, co je důležité, co měl on a co je důležité obecně pro každého vedoucího, je, že měl přirozenou autoritu. Všichni členové mládeže ho brali a respektovali jako vedoucího. Někdy jsme si z toho trošku tak utahovali, jsme mu říkali předsedu nebo náčelníku, ale všichni, i ti mladší, kteří potom do mládeže přistupovali, byli sice takový divočejší možná, než jsme byli my, ale všichni respektovali právě tu jeho autoriku. A byl právě i pro ty mladší byl takovým vzorem, že chodili za ním, někteří za ním chodili jak pejsci. A i to bylo takovým příkladem toho, že mohl ovlivňovat ten jejich život. A na jedné straně byl takovou tou přirozenou autoritou, na druhé straně neskazil žádnou legraci a byla s ním vlastně velká sranda. Musím říct, že to, ani to není samozřejmé, protože i v mém životě se vystřídali někteří vůdci, hlavně třeba v zaměstnání nebo vedoucí, kterým třeba buď chyběla ta přirozená autorita, nebo se snažili tu nějak autoritu si budovat ne možná svým charakterem i vlastnosti, ale nějak svou silou a z pozice té moci a to potom nebylo úplně ideální. Takže je důležité, aby ten vůdce měl tu přirozenou autoritu a mohl být i vzorem pro ty další, pro ty, kteří jsou pod jeho vedením. A druhá taková důležitá taky vlastnost, nebo to je taková, co bylo i u toho Lukáše takové specifické, že sám dokázal možná zajistit fungování celé té mládeže. Jak od těch organizačních věcí, organizování různých pobytů, různých vystoupení, různých takovýchhle věcí, dokázal hrát na různé hudební nástroje, takže dokázal i tu hudební stránku obstarat, zajišťoval i ten duchovní program, neměl problém obstarat nějaké výklady, ať už to sám nebo někoho zajistit. Taky i manuální práce zvládal, něco vytvořit, něco opravit, jelikož vlastnil, byl jeho koníček, byly i traktory, takže jsme měli stanování a potřebovali jsme něco posekat, něco dovést, nějakou i tu těžší techniku, tak ani to nebyl problém obstarat. Což jakoby bylo pro nás velká výhoda a ulehčení, ale zase na druhé straně, což si taky velice cením, i když by všechno dokázal zvládnout sám, nebo nějakým způsobem aspoň, tak se snažil, a což je pro vůdce velice důležité, zapojit se a motivovat do té služby a do té fungování mládeže i ostatní. Vím, že některé mladší členy učil právě hraní na hudební nástroje, potom jsme často vystupovali i jako mládež, jako skupina, někdy to bylo potom i pro něho náročnější, že musel rozepsat noty nám všem, říct, co má kdo hrát. Někteří členové mládeže byli schopní hudebníci, někteří byli méně schopní, ale on zapojil všechny. Takže to bylo taky takové výjimečné a nezapomenutelné okamžiky, kdy jsme mohli po mládeži ještě zkoušet a pak zase někde vystupovat. Taky si vzpomínám, když jsme měli stanování právě u Heliošů, tak tam právě vytvořil nebo udržel takovou skupinku ale z těch mladších kluků, kteří byli manuálně zruční a společně po večerech nebo po odpolednech stavěli kadibudku. Tak to byla taková, ti mladí z toho byli nadšení, že mohli pracovat s dřevem a pak jsme tu kadibudku využívali dalších několik let na ta stanování. Takže i v takových těch praktických manuálních věcech, i když by si to možná dokázal udělat sám, tak přesto právě zapojil ty další mladší, aby se podíleli, aby se něco nového možná naučili a bylo to i pro ně takové povzbuzením. A další možná taková vlastnost, kterou bych vypíchl, je, že už si cílevědomě a systematicky budoval nebo zaškoloval svoje zástupce. Nástupce. Takže i to je důležitou úlohou pro toho vedoucího, aby myslel i na tu budoucnost a už nějakým způsobem zaučoval i ty další, rozděloval třeba i ty zodpovědnosti, že když jsem mu třeba ještě taky, jakoby ten nějaký učeň možná, tak jsem dostal třeba za úkol zorganizovat nebo zajistit program na pobytu. Samozřejmě, cokoliv bylo potřeba, tak s tím vypomohl, ale i předal tu zodpovědnost i dalším. A to, co jsem zmínil, to jsou všechno samozřejmě důležité vlastnosti obecně vedoucího, i toho vedoucího ve sboru v církvi. Jsou to takové dobré předpoklady pro to být dobrým vedoucím, ale myslím to nejdůležitější, co jednak bylo i v případě Lukáše, ale i by mělo být u každého dobrého vedoucího v církvi, je být opravdovým duchovním vedoucím toho svého společenství, aby v životě toho vedoucího byl na prvním místě Pán Ježíš a jednak usiloval o vlastní duchovní růst, ten vedoucí, ale taky i o duchovní růst svých svěřených oveček. A to by právě měla být ten hlavní cíl, hlavní motivace každého vedoucího. Být v Boží blízkosti, sám duchovně růst a usilovat i o ten duchovní růst a pečovat dobře o to stádo, kterému bylo svěřeno. Myslím si, že ten pastýř, ten dobrý pastýř, kterým každý ten vedoucí je, by měl zajišťovat hlavní dvě činnosti nebo dvě funkce. A prvé chránit to své stádo před různým nebezpečím, před tím, co ho ohrožuje zvenčí nebo i zevnitř, a taky to stádo sytit ho tou dobrou stravou. A jelikož právě Lukáš byl takovým dobrým vedoucím, nebo aspoň tak jsem to vnímal já, tak právě proto se i pro mě a pro, myslím, i další členy naší mládeže stala právě ta mládež místem našeho duchovního růstu. Když jsem tak na to, často na to vzpomínám a musím si říct, že to bylo velice, velice dobré, protože základním a nejdůležitějším bodem všech těch našich mládeží, těch pobytů a různých jiných setkání, bylo vždy studium Božího slova. A to nejen to, že jsme pasivně třeba přijímali, poslouchali nějaké výklady, ale především jsme společně trávili čas přemýšlením nad Božím slovem. Společně jsme se sdíleli, společně jsme se pozbuzovali, mohli jsme jednak se připravovat na ta biblická studia, sdělovat to, co jsme načerpali za ten týden i ostatním a společně o tom i diskutovat. Když jsem pak později, teď nedávno, jednak chodil i na Český biblický institut, což je taková biblická škola, aspoň na chvilku, co mi rodina dovolila, a nebo když jsem slyšel i různé takové přednášky na toto téma, tak jsem zjistil, že vlastně na té mládeži jsme se učili základy biblické hermeneutiky a praktikovali jsme výkladová kázání. Ani jsme to tak jako nenazývali, protože jsme o tom nevěděli, ty teoretické znalosti jsme neměli, ale byli jsme k tomuto vedení. A někteří už v té době před těmi 15-20 lety z těch jiných mládeží si na nás třeba ukazovali prstem nebo se na nás trošku tak jakoby ušklíbali, že vy jste tam stříteš, vy jste tam ta studijní mládež, že nerozumíme legraci a tak dále. Ale musím si říct, že nic nebylo vzdálenější pravdě. Na mládeži jsme měli výborný kolektiv, zažili jsme spoustu legrace, zažili jsme různé nezapomenutelné zážitky, ale hlavně bylo to místo, jak jsem už říkal, kde jsme mohli ohromně duchovně růst. A ovoce to přineslo mimo jiné třeba i v tom, že z členů naší mládeže se potom rekrutovali vedoucí dalších mládeží, nejen ve Stříteži, ale i v Kovonilhodce, Řece, ve Smilovicích a potom ti naši členové potom dále třeba působí v Ostravě, Porubě nebo jako vedoucí na nedělních besídkách nebo ve sboru u nás nebo v jiných sborech v různých těch službách. Když jsem si právě myslel, že podobně to funguje i v jiných mládežích, ale postupem času jsem zjistil, že většinou to tak, že není. A to je, myslím, veliká škoda. Škoda i proto, že myslím, že to může být, když ta mládež funguje nějak jinak, kde třeba to Boží slovo není dáváno až takové místo, nebo studiu Božího slova se nevěnuje tolik času, že to může být i jedním z důvodů, proč mladí lidé potom odcházejí a nebo jsou, sice zůstávají třeba ve sboru, ale jsou duchovně vlažní. A na tom příkladu, když jsem se tak jakoby o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, jak důležité je mít dobré duchovní vedení. Jak je důležité, aby ten vedoucí byl skutečně takovým dobrým pastýřem těch svých svěřených ovcí, aby jednak sám budoval ten svůj duchovní život, ale taky pečoval o to, aby duchovně rostli i ti lidé, kteří jsou mu svěřeni. A taková možná výzva na závěr. Buďme vděční za naše vedoucí, za ty vedoucí, kteří se nechávají vést Pánem Ježíšem a taky i ostatní vedou za Kristem. kteří jsou těmi dobrými pastýři, kteří jsou těmi dobrými vzory, kteří chrání to své stádo od útoků těch vlků, kteří jsou vně, ale které taky to stádo sytí tou dobrou stravou. A pokud my jsme sami v pozici vedoucího, nemusí to být, jak jsme četli i v tom textu, nemusí to být rovnou biskup, platí to samozřejmě i na biskupa, ale můžou to být i různé vedoucí, ať už to ve sboru, v křesťanském společenství, na mládeži, v nedělních besídkách, anebo v různých i menších skupinkách. Mnoho z nás tady jsme určitým způsobem vedoucí a jako muži jsme i vedoucí našich rodin. Takže to je výzva pro každého, kdo má svěřeny nějaké osoby, aby je vedl. Na prvním místě budujme a upevňujme svůj vztah s Pánem Ježíšem. To je to nejlepší, co můžeme dělat pro ty lidi, kteří jsou pod naším vedením. A taky pečujme dobře o to stádo, které nám je svěřeno. Na závěr přečtu jeden verš z 2. listu Timoteovi, kde myslím, že i k tomuto je Timoteus s Pavlem vybízen. Je to z 2. kapitoly 15. verš. Horlivě usiluj, aby se před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy.
Tak děkujem bratovi za jeho svědectvo. Jak my s Esterkom během týdňa zpívali, vždycky večer zpíváme pod pěšniček před spaním a ona mluvila, že zaspívo na Karmelu do mikrofona. Tak co, Esterko, zaspíváš nám? Tak pojď. Mo takové svoje oblíbené pěšničky, jednou z nich je pěšnička Kdo stvořil? Znám jeho všichni z nedělnej školky. Ona se k tomu vytvořila i svoje takové pomůcky, takže měla by nejen zpívat, ale i ukazovat. Takže jsem tam, je tam Kdo stvořil, květinky ve vazě, rybičky ve vodě a ovečky a tráve. Takže uvidíme.
Tak jednou sloka zaspíváme všichni. No tak rybičky ve vodě. Tak ještě raz zaspíváme rybičky ve vodě. A...
Tak Esterka mu připravil jenom ještě jednou pěsničku. Esterko, zaspěl ještě jednou? Ludě, v mojich rokách se budou pamětat ze škůlky pěsničke, když vím, co Ježíš pro mne vykonal. Já nemohu již nikdy zpět. Takže mu mi ukazování, když vím, co Ježíš pro mne vykonal, že za nás umřil na křížu, když vím, že Ježíš za mne umíral, že mu přepichli rince, potom, že z mrtvých vstal, a že zas přijde k nám, takže zkusíme ještě druhou.
Vím, co Ježíš pro mne vykonal, já nemohu jít nikdy zpět, haleluja. Když vím, co Ježíš pro mne vykonal, já nemohu.
Tak v době, kdy v letním čase je problém sehnat jakousi skupinu, tak mě přišla Esterka na rámě vhod s jejím vystupem, takže děkujeme, Esterko. Teda se můžeme zaspívat písničke všichni a sice vím, že ojciec o mě trošti jsem 354.
Yeah.
Tak, nyní bych se chtěl krátce připojit ještě druhým zamyšlením k tomu tématu. Neměl jsem možnost být minulé dvě neděle na biblické hodině, takže nevím, jak moc jste se poznali s postavami Ezdraše a Nehemiáše v rámci tematického celku obnovy církve. Každopádně k tomu, k té dnešní hodině byl ještě předepsán text z Nehemiáše 5, 14 až 19. Celých těch 12 let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od 20. do 32. roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Tak jejich mládenci lid utiskovali. Já jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky. Naopak, všichni mý muži se zapojili do díla. U mého stolu se dávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden byk, 6 vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých 10 dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížili jiné povinnosti. Pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém, pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Takže v tom druhém zamyšlení jsou nám jako příklady správných vedoucích podle Bible vykreslení Ezdraš a Nehemiáš. Jelikož historické knihy Ezdraš a Nehemiáš patří u mě mezi ty spíše méně frekventované ke čtení v porovnání třeba s úseky Nového zákona, tak jsem vzal přípravu tohoto slova jako takové oživení historie návratu Božího lidu ze zajetí. Když jsme na vysoké škole probírali management, tedy nauku o řízení firem a neziskových a státních organizací, učili jsme se sice některé principy, jak se má firma řídit, ale nad všemi poučkami nakonec bylo nejzásadnější otázkou to, zda daný člověk má dar vůdcovství a řízení a tedy bude dobrým manažerem, nebo ten dar nemá a i přes všechny naučené poučky z něj bude dobrý manažer jen stěží. Jak je to s vedoucími v církvi? Je to také otázka nějakého zvláštního daru, píle a tréninku nebo jiných faktorů? Pojďme se teď podívat na příklady vůdců Ezdraše a Nehemiáše v židovském národě, jaké konkrétní role měli a v čem jsou pro nás inspirací. Ezdraš, tak jak jej popisují biblické komentáře, byl člověkem, který si nepříliš uvědomoval svůj vliv a nezaznamenával své osobní výsledky, ale místo toho je z něj vidět jednoznačná orientace na poslušnost Pánu Bohu. V roku 538 před naším letopočtem se do Jeruzaléma pod vedením Zerubábela vrátila první vlna zajatců odvlečených do Babylonu. Pak o 80 let později přichází Ezdráž v rámci druhé vlny navrátilců se 2000 muži a jejich rodinami. Nehemiáš se pak vrací v rámci třetí vlny navrátilců o dalších asi 13 let později. Ezdráž měl za úkol vypracovat program náboženského vzdělávání pro boží lid. K tomu měl nejen písemné pověření samotného perského krále, ale dostal od Pána Boha i dobré předpoklady tento úkol vykonat a zúžitkovat tak svěřenou moc. Za prvé, jelikož byl vzdělancem, měl pečlivě nastudováno boží slovo. Za druhé, měl odhodlání veškeré své nabité poznatky i aplikovat v životě jako nejvyšší normu pro svůj život. A za třetí, zasvětil se k vyučování božímu slovu. Takže vidíme, že ty jeho předpoklady byly takovým mixem něco z té píle, z toho studování, něco z toho božího povolání a k tomu něco i z toho zasvěcení k té službě. Tak to měl nastavené hodnoty Ezdraž. Není se proto čemu divit, když po návratu do Jeruzaléma nekompromisně lidu vytýkal jejich hřích, protože se hojně praktikovaly tehdy smíšené sňatky s ženami cizích národů, což bylo Pánem Bohem zakázáno. Celý lid se náhle ocitnul pod božím odsouzením a lid musel hříchy vyznávat, litovat jich a pracovat na jejich vypořádání. Tak Ezdraž připravil půdu pro práci Nehemiáše. Oba pak souběžně sloužili a Bůh si službu obou z nich použil k duchovnímu hnutí, které zachvátilo nakonec celý národ. Ezdraž dosáhl v životě velkých věcí, ale jeho působení bylo tak významné právě proto, že si pro svůj život a službu zvolil správný základ v Božím slově. Vážně ho studoval a uplatňoval. Co se z něj naučil, v tom vyučoval i jiné. Stal se nám tak příkladem každému z nás, kdo chce žít pro Boha. Ze života Ezdráše se můžeme učit o tom, že použitelnost člověka v Božích plánech je přímo úměrná jeho ochotě přijímat Boží slovo a řídit se jim. Tak jako u Ezdráše by mělo být výchozím bodem pro naši službu vydání se k dispozici Bohu, aniž bychom zatím věděli, k čemu nás zítra postaví. Jak už jsem před chvíli zmínil, Nehemiáš vedl v pořadí třetí výpravu zajatců vracících se z babylonského, respektive perského zajetí, zhruba 13 let po výpravě vedené Ezdrášem. Ezdráše si Pán Bůh použil k vedení duchovní obnovy lidu díky jeho znalosti písma a u Nehemiáše si Pán Bůh použil jeho, dneska bychom řekli, manažerské schopnosti. Byl skvělým organizátorem, který dokázal nadchnout. Jemu, podobně jako Ezdrášovi, byla dána od Boha dobrá příprava a výhodné výchozí postavení. I když byl obyčejným člověkem, byla mu dána závidění hodná funkce. Byl číšníkem na dvoře perského krále Artaxerxa. Neplynula z toho sice žádná nějaká reálná moc, ale měl velký vliv a měl královu důvěru, kterou mohl využít, když se od svých krajanů dovídá o žalostném stavu jeruzalemských hradeb. Mohl ve svém pohodlí a privilegovaném postavení v takovém teplém úřednickém místečku lamentovat nad tím, proč ti bratři v Judsku s tím nic nedělají. Ale on se rozhodl nedělat nějakého diskutera o tom stavu, ale rozhodl se s tímto stavem něco přímo udělat. Dal se do práce a ucítil Boží povolání k tomu, aby židovský národ pohnul k obnově jeruzalemských hradeb. V příhodnou chvíli si Nehemiáš vyžádal od Artaxerxa povolení odejít do Jeruzaléma, vystavět rozvalenou městskou zeď. Od okamžiku, kdy Nehemiáš vstoupil do Jeruzaléma, pak nebylo pochyb o tom, kdo má v ruce kormidlo, kdo to všechno organizuje. Ve městě zřídil stavební čety a každé svěřil určitý úsek zdí. Nešlo ale vše úplně hladce a Nehemiáš musel čelit odporu různých stran při své práci. Nepřátelé jako Sanbalat, což byl Artaxerxův místodržící v Samaří, nebo Tobiáš Amonský, další tam úředník, a další se pokoušejí stavbu hradeb narušit různými urážkami, posměchem, sabotážemi nebo dokonce hrozbou ozbrojeného vpádu do Judska. Některé dělníky se jim skutečně podařilo nalomit, zastrašit nebo jim stavbu hradeb otrávit. Nehemiáš na to zareagoval různými protiopatřeními v podobě modlitby, strážní služby, posilování důvěry a utužování kázně. Problémy se ale objevovaly i uvnitř lidu. Bohatí židovští hodnostáři půjčovali peníze svým chudším spoluobčanům a pokud ti nedokázali splácet dohromady s vysokými úroky včas, věřitelé jim zabavili pole. Když tak chudí ztratili jediný zdroj obživy, museli často prodávat své děti do otroctví. I zde se Nehemiáš projevil jako muž pevného charakteru a dovedl být drsně přímý k lidem, kteří takto vůči svým bližním hřešili. Nakonec byly všechny překážky a intriky potlačeny a zeď byla dokončena za pouhých 52 dní, což bylo považováno jako nemožné nebo jako zázrak ve výsledku. A i ti všichni Nehemiášovi přátelé museli s nelibostí a se skřípáním zubů uznat, že při stavbě zdi musel pomáhat sám Bůh, jinak by to nebylo možné. Ani zde ale Nehemiáš svou práci nekončí a věnuje se dále organizaci města, povolává do služby úředníky a pořídí soupis lidu. Při své manažerské, nebo moderním slovem manažerské, nebo vůdcovské práci si Nehemiáš od počátku do konce vyprošuje Boží pomoc. A to je takový příklad pro nás. Neváhá znovu a znovu předkládat Pánu Bohu své prosby o jeho vedení. I když možná máme pocit, že nejsme Bohem obdařeni takovými vůdcovskými schopnostmi, jako Nehemiáš, jsou alespoň dvě oblasti, ve kterých z postavy Nehemiáše můžeme čerpat ponaučení nejen tehdy, když jsme ve vedení nějaké oblasti na Božím díle, ale vždy, když chceme být Pánu Bohu užiteční. Za prvé nás Nehemiášův příklad povzbuzuje k tomu, abychom byli lidmi, kteří s Bohem hovoří a otevřou mu přístup do svých myšlenek, plánů, starostí, pocitů a tužeb. Za druhé nás vede k tomu, abychom s Bohem chodili a slova, která z Božího slova přijímáme, uvedli do praxe, což je takový společný rys Ezraše a Nehemiáše. Ve Starém zákoně tedy najdeme jisté inspirace pro vedoucí pracovníky, ale v Novém zákoně najdeme naprosto konkrétní pokyny, co má vedoucí v církvi splňovat, a to je popsáno v tom textu z prvního listu Timoteova 3. kapitoly. Církev by podle tohoto textu neměla nikdy do vedoucí funkce schválit osobu jen na základě touhy toho potenciálního vedoucího, jeho vzdělání nebo nějaké představené vize. Také by neměla církev nijak změkčovat ty možná na první pohled přísné boží nároky tlumočené skrze apoštola Pavla v listu Timoteovi. Normy popsané apoštolem Pavlem jsou jak morální, tak duchovní. Prověřený charakter je ve světle toho textu z listu Timoteova důležitější, než je osobnost jedince, obdarování ke kázání, administrativní schopnosti nebo akademické znalosti. Prověřený charakter je nad tím vším. Středobodem Pavlových požadavků je chování, které se vyznačuje boží moudrostí, správnou volbou a osobní svatostí. Duchovní minulost toho, kdo má nebo chce být vedoucím, má být nejdříve vyzkoušena. Kandidát musí být věřícím pevně zakotveným v Pánu Ježíši a v jeho pojetí spravedlnosti, protože jedině tak může být obrazem věrnosti, pravdy, cti a čistoty. Musí to tak být mimo jiné proto, že boží lid se musí učit křesťanskou etiku nejen z písma, ale i z příkladu svých dobrých pastýřů. A jak by mohli být lidé tažení vpřed bez následování hodných průvodců? Významný prostor v Pavlově dopisu nebo v tom úryvku o vedoucích zaujímá role duchovního vůdce ve vlastní rodině, manželství a domácnosti. V prvé řadě musí jít o muže jedné ženy, jak se údajně v originálu doslova píše v originálu Nového zákona. Je to přímo ten překlad zní, že je to muž jedné ženy. Jakékoliv cizoložství pak znamená, že se jedinec sám diskvalifikoval z úřadu pastýře a každé pozice vyššího vůdcovství v církvi. Možná, že to zní krutě, ale písmo tak říká. Samozřejmě, že na základě boží milosti může být danému jedinci odpuštěn jakýkoliv hřích, zmíněn v tom listu Timoteovi, pokud své hříchy vyzná, ale schopnost sloužit právě jako model neselhávající ve víře, lásce, čistotě a zdravém učení již tento člověk ztratil. Je to tedy velmi zavazující nebo takové motivující, pokud chceme být vedoucími nebo jsme vedoucími, abychom v těchto zásadních věcech neselhávali. Otázka vedení v církvi je velmi důležitou a měla by se jí věnovat velká pozornost na našich shromážděních. Nikdo z nás nemůže říct, že se ho to netýká jen proto, že není vedoucím nebo k tomu nemá vyhlídky. Každý muž je hlavou rodiny, je vedoucím a musí o kvality popsané v Biblii usilovat. Stejně tak i ženy jsou spoluvedoucími svých dětí, když na ně mají často mnohem intenzivnější vliv než muži, když stráví s dětmi více času a věnují jim více péče, než muži jsou schopni. Úkolem, který Bůh dává církvi, je vyžadování nejvyšších norem svatosti, vytrvalosti a věrnosti Bohu od svých vedoucích. Všichni věřící pak máme za úkol se za své vedoucí upřímně modlit, povzbuzovat je a podporovat, aby mohli být vzorem v řeči, chování, lásce, víře a v čistotě. A to je také taková moje výzva na konec tohoto zamyšlení. Nyní bychom si mohli zaspívat píseň Pane můj, prosím tě, pomoz mi, ale číslo z hlavy nevím. Takže 247. Pane můj, prosím tě, pomoz mi.
Chci poděkovat Dankovi za přípravu dnešní biblické hodiny. Chci také poděkovat, protože tento den proběhl 3D příměstský tábor. 3 dny chci poděkovat sestře Věrce i celému týmu, jejímu za přípravu tohoto táboru. Byly to určitě požehnané chvíle. Také chci oznámit, že za týden vás všechny zvu na dopolední bohoslužby zde na Karmel, které budou jako obvykle v 8:30 ráno. A pro bratry mám oznámení, že 26.8. v pondělí hned na to je braterský v 18:30. To je vše, co jsem chtěl oznámit. Přeji všem požehnaný příští týden.
Děkuji za oznámení a teraz bych pytal o koncové slovo brata Tomka.
Drazí bratři a sestry, ještě než zakončíme tuto biblickou hodinu, tak chci přivítat v našem středu i bratra se sestrou, kteří jsou tady možná poprvé mezi námi a jsme moc rádi, že jste mezi námi a že můžeme prožívat tu chvíli u Božího slova. Dnes jsme přemýšleli nad úlohou vedoucích a vedení. Vedoucí je ten, který někoho vede, kterému je svěřena správa nad lidmi, který má zodpovědnost za tuto službu, za skupinu lidí. Může vést sbor, jedná se o pastora, nebo křesťanské společenství, mládež, dětské kolektivy a různé úseky práce na Božím díle. Vedoucím má být rovněž i otec rodiny. Vedoucí je v čele a na něj směřuje zrak všech těch, které vede. A mě tak zastavilo jedno slovo, možná jsem už to tady ty říkal, když jsem se přiženil tady do Smilovic, byli jsme v Komorní Lhotce na bohoslužbách, byl jsem čerstvě ženatý, tak po bohoslužbách mě zastavil bratr Josek Tomala a říká mi, pamatuj na to, že máš být kapoánem. V jiném jakoby překladu, pamatuj, že jsi zodpovědný před Bohem za duchovní stav své rodiny. Takovou větu mi řekl a to si pamatuju dodnes a tato výzva mě formuje. Takže proto říkám, že každý muž má být v té křesťanské rodině také vedoucím. Dneska jsme mluvili o Nehemiášovi a Nehemiáš zastával funkci místodržitele a byl ve své době neobyčejným vedoucím. Co o něm hovoří to Boží slovo, které jsme četli? Byl nesobecký a štědrý. Nehemiáš měl právo vymáhat po judejcích dávky potravin, tak jak to dělávali ti předchůdci jeho, ale on to nedělal z bázně před Bohem, protože viděl zbídačený lid a všechny nemalé náklady na živobytí. My jsme tam četli, že on měl spoustu lidí, které vyživoval, ale také lidi zvenčí. A ty nemalé náklady na živobytí nesl on. Bál se Hospodina, byl zbožný a byl také oddaný tomu povolání, do kterého Pán Bůh povolal. Neskupoval pole, ale účastnil se oprav hradeb. Sám se účastnil se svými druhy těch oprav hradeb. A tak vlastně nám to hovoří ten 16. verš, který jsme četli, který Danek tady četl. Výsledkem bylo, že hradby byly obnoveny za 52 dní. Byl to neobyčejný vedoucí. Když jsem právě tento týden přemýšlel o tomto tématu, úloha vedoucího, tak jsem zaznamenal v tomto týdnu informaci o výročí 250 let od narození Napoleona Bonaparte. Psali o tom média, hovořilo se o tom v rozhlase a uvědomil jsem si, že to byl také takový vedoucí ve své době. Byl to vojevůdce a později císař, který jednal ale dle své vlastní vůle a udělal mnoho špatného. Zabral mnoha území, ale udělal mnoha špatného. Když jsem se potom podíval na internetovou encyklopedii, Wikipedii, tak jsem tam našel takový popis. Napoleon bývá vzorem vojevůdských schopností a cíle vědomostí. Na druhou stranu však projevoval lhostejnost k lidem, v nichž viděl jen prostředky svých cílů. Dokázal národ vybičovat k nesmírnému úsilí, ovšem za cenu obrovských obětí na lidských životech. Jen francouzských občanů během napoleonských válek zahynulo více než milion. Právě tady jsem si uvědomil ten obrovský kontrast mezi vůdcem, který si plní své vlastní cíle, a vůdcem, který se bojí Hospodina a plní cíle v souladu s Boží vůli. Vzpomněl jsem také si na takový jeden úsek v Markově evangeliu 10. kapitole, kde od 35. verše čteme o žádosti synů Zebedových. Známe tento text. Chtěli tehdy po pánu Ježíši místo po jeho pravici a levici v jeho slávě. Pán Ježíš jim to neslíbil, ale od 41. verše můžeme číst reakci ostatních učedníků. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Pán Ježíš je a má být tím největším vzorem křesťanského vedoucího. Jeho láska k člověku jej přivedla na tento svět, aby obětoval svůj život za záchranu člověka, za tebe i za mne, aby nás vyrval ze smrti a mohli jsme žít věčně s ním. Pán Ježíš jako ten, kdo je mocný Bůh, pokládal hříšné lidi za přednější než sebe. Pán Ježíš, který je obklopen zástupy andělů, které si před jeho svatostí musí zakrývat oči, ten nás považuje za přednější než sebe. Upřednostňuje nás, upřednostňuje náš život před svým, svůj život dává, abychom my mohli žít. To je něco úžasného. A tak ať náš zrak je zaměřen na Pána Ježíše, ať je naším vzorem, zachráncem, ale i pánem ve službě v každodenním rodinném životě a všude, kde nás posílá a kde jsme. Takovým vzorem, zachráncem a pánem byl pro učedníky, pro apoštoly, pro reformátora Martina Lutera, pietistické pastory, když tady bylo pro následování, a další služebníky, které si použil pro obrovské požehnání. V tom druhém textu, tom textu apoštola Pavla k Timoteovi, jsme četli o nárocích, které jsou kladeny na vedoucí. Konkrétně se zde píše o biskupech, ale v jiném překladu jsou to dohlížitelé, dozorci. Tyto nároky jsou velice vysoké. Ti, kdo mají velkou zodpovědnost, musí splňovat vysoké nároky. A bratr Daneke již tady ten text dobře vysvětlil, já bych ho možná ještě přečetl jednou v jiném překladu. Je to velice zřejmé, co tam apoštol Pavel svému žáku Timoteovi píše. Ano, je to tak. Být v církvi autoritou je to velký úkol. Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost. Nesmí být pijan ani rváč, rodinu musí mít spořádanou, děti vychované k poslušnosti a poctivosti. Jak by mohl prospět církvi ten, kdo by vlastní rodinu dobře vést nedokázal? Ve víře v církvi nesmí být nováčkem, aby mu pícha nestoupla do hlavy a nepřivedla ho do pádu. Mimo církev musí mít dobrou pověst, aby mu pomluvy nepřekážely v práci. Je to velice vystižně a jsou to velice vysoké nároky. Je třeba také pamatovat na to, že Satan se bude snažit jakkoliv zdiskreditovat křesťanského vedoucího, protože tak může hodně ublížit Božímu dílu. Nevyvíjí takové úsilí v životě nevěřícího, jak v životě věřícího, a to teprve křesťanského vedoucího. Proto pamatujme v modlitbách na všechny vedoucí v jednotlivých úsecích služby na Božím díle, v církvi i v našem společenství, aby je Pan chránil a byli věrní ve službě, do které je Pan povolal. A také, aby jejich vzorem a pánem byl Ježíš. Prosme ale také, aby vyzbrojil a připravil nové vedoucí na svém díle. A v neposlední řadě děkujme Pánu za ty, kteří nás vedli a kteří nás vedou i v dnešním dni. Amen. To je taky vezvání do modlitvy.
Můžeme poslat do konce modlitvy. Kdo chce, může zavolat. Pane, děkuji za tu chvíli, kterou mohli strávit u tvojího slova. Děkuji za ty příklady vůdců, o kterých četeme v Biblii a prosím tě, že bys provádil i všech, kteří nás tu v našem prostředí provádzom v tom poznání tebe, v té cestě za tebou. Prosím tě o moudrost všech vedoucích a i dlo nás ostatních, kteří jsme třeba otcami rodin a prosím, že bys tak pociągł nás všech do tvojej blízkosti, do toho, aby mohli být tobě vinci podobní a tobě užiteční. Prosím tě, že bys nás provadil, jak budeme celý týden přežívat v tom prostředí, v robotách různě a ve všem, co budeme robit. Chceme tak aj společně do tebe volat. Ojče náš, který jsi v nebě, mě tvoje, přijď královstvo tvoje, buď vůle tvoje, jako v nebi, tak i na zemi. Chleba našeho povšedního daj nám dnes i
odpušť nám naše viny, jako i my odpušťáme našim vinovajícím. Neuveď nás na pokušení, ale nás zbav od zlého. A pověď Tvoje je kralovstvo, moc i chvála na věky věku.
Tak děkujem všem, kteří se zapojili do té dnešní chvíle. Děkujem bratovi za svědectvo, Tomkovi za slovo. A na samotný konec se zaspěvujeme pěšničky Ať dobrý Bůh je stále s námi. A ještě předtím pětom Věrke o jakýsi oznam.
Já jsem jenom chtěla vám moc poděkovat, drazí bratři a sestry, za vaše modlitby. Prožili jsme úžasný čas, i když určitě to pro každého bylo náročné pro vedoucí, ale není to v našich rukou, v naší moci, ale Pán Bůh působil na ty děti a můžu s velkou radostí říct, že opravdu 4 děti se rozhodly pro Pána Ježíše, tak můžete prosím za ně i dál se modlit, za všechny děti, ale i za vedoucí, opravdu ty útoky určitě prožíváme každý z nás od ďábla, tak abychom byli takoví vytrvalí v cestě za ním. Tak vám moc za to děkuju, za vaše modlitby a ať vám Pán žehná.
46.